dora koy wallahi jamana kan tula ya ya jakti ya bama jamana kan tula jamana kan lo mo minna ya rabbi ya ma alako ma ala ma wa ayinu mo ma fanado ango mo ina ngo sigi e se ben bam c'est dire lu c'est dire de demba kala fana de ndega kala ya bama bo ne sare bani po ay salamu ndak la nyangena o bamna be ga maladru be ga do jirula donga le yiteli ya le be mi on de mo ko fa de mo ko len o ma mino ma mi jabara kan lo mo minna na be se ga na ga na ga fana ni c'est dire ga am be ga gele adama diena ani jamana akela on bo mo ko de ko la ti jaka fanga dama ya boma an la nga prele ta ta misiri ko no ya boma abala
kuma on be commission education na o yam la ko anga syndicalisme no wele kana oni depto era ka sigi ka kuma donc o sigi ka fo ne kera sisan ba o sigi kon sigi fo kon nana o ya jirana ka fo oni premier ministre bena ko do ka president fana nana ka kuma wa 70 ka fo ko ukun e bloqué lendo article do de ka fo article 39 o article 39 in de kun gela ko mo yoro la donc présent ko ko article 39 ni ala sona a be walia ka yo décision ta o no décision taragaba e gela de ko mo yoro nika no yoro e taragaboy donc anga jatla ni e gela no wali bo ya fo yana chuka mna ko kalame na damna une commission de conciliation kan ngoy ni ngoy kalan so bi se ka dale chuka mna alors o be nya fo ngoy ambe covid bana wati de la ana kala so nundu falemba odu donc jamana nyama obseka fera munta wala sa demsen obseka tasigi ka kalanke chugamna e pour que ka seka mesure no respecte ni jamana nyama fona yoro jatimna abison
ba foka wali nyimando me an hakilla ko ni article a wali ale wonna na retard la folo e biseka femin ke bi muna yibi shini kono donc ni hakilla na ko ka ba ke onna tanda bora kumana de me application ma ke folo benga ma ke folo meni benga kana il y a pas de problème
non le temba tibi aywa on se ngana do on ton ka kala o ka do classe ko no ko me tru ka sara ka nye o de an hamina ye
ne ba foko ni so jabe me ni so jay jigita ko no parce que mi fora o nyona de fora o don tu ko ni maintenant premier ministre abena ke wa tna ke obe me jigila ma mi ngona mambolo ye ni ka fo biere anya me information na ka fo syndicat ni gouvernement bena sigi ka fo ke bi wala sa ka barau kunche ni akeran jigi be fa
ya fuko abake ka be fek mu article 39 appliqué en fleurom na bi ya fo me amay folo on souhaite andalen do Allah parce que anka fek ma nyamako dum na yemi fo fek ma kanga ke anka do fek ma anna kunde ikol la anke kalanke donc fo mo fre ka don fek ma bien un nana bien sûr jamana kunade han ou ke fek ma jamana dum na be c'était serbe ni ñu montekeo donc anka djija désormais ni ñu won kana ke mali kuno et anke crise fem fem bena anka sigi ka foke ka ban sigi fo de be fure ban.